Në vetëjasht me Bullgarisë Katerina Zaharjeva, ajo vuri në dukje se është në interes të Bullgarisë që të gjitha vendet e Ballkanit Perëndimor të bëhen pjesë e Bashkimit Evropian. Nuk është vetëm historia ajo që na shqetëson, por edhe gjuha e urrejtjes, ka theksuar Zaharjeva duke shprehur indignatën për siç ka thënë mosnjohjen e të vërtetës historike që çon në probleme mjaft serioze në marrëdhëniet mes dy vendeve. Pala Bullgare disa herë ka bërë të ditur se kontesti mund të zgjidhet përmes një marrëveshje të re të ngjashme me atë që u arrita me Greqinë për çështjen e emrit, por qeveria e Maqedonisë së Veriut vlerëson se nuk ka nevojë për marrëveshje të re apo aneksë ndaj marrëveshjes së vitit 2017 për kontestin me Bullgarinë. Lidhur me dallimet me Bullgarinë, të mërkurën kryeministri Zoran Zaev ka biseduar në telefon me kancelaren gjermane Angela Merkel, ku siç theksohet në njoftimin e qeverisë, Zaev e Merkel kanë theksuar synimin e dy vendeve që konferenca ndërqeveritare të mbahet gjatë presidencës e gjermane me BE-n në 10 orë të këtij viti. Duke e komentuar kërkesat e palës së bullgare Nano Ružin, ish ambasadori i Maqedonisë së Veriut në NATO dhe njohësi çështjeve politike, thot për Radio Evropa e Lirë se duhet pritur deri në momentin e fundit dhe të besohet se megjithatë mund të arrihet zgjidhje që të mos bllokohet procesi integrimit të vendit në Bashkimin Evropian. Për çështjen e gjuhës maqedonase, për të cilën pala bullgare kërkon që të definohet si gjuhë me rënjë bullgare, mendoj se zgjidhje mund të gjendet, pasi kur kjo çështje është ngritur në Bruksel, pala bullgare sigur ka shprehur gatishmëri që të heqë dorë nga qëndrimi i fort dhe të mos flitet për gjuhë maqedonase, por si gjuhë që është zyrtare në Republikën e Maqedonisë së Veriut. Apo nëse duam të përmendim gjuhën maqedonase, atëherë të pranojmë se ajo ka rënje bullgare. Mendoj se formula e parë nuk do të ishte problematike dhe mbi të mund të arrijet zgjidhje, ka deklaruar ishte diplomati Nano Ružin. Sipas tij, edhe për çështje tjera, si atë për emrin e shtetit, mund të ketë zgjidhje, meqë Sofia kërkon që në asnjë dokument të mos shkruhet vetëm emri Maqedonia e Veriut pa parashtresën Republika. A i pretë zgjidhje dhe për dallimet lidhur me pakicën etnike maqedonase në Bullgari, si dhe për kontestin lidhur me prejardhjen etnike të disa personaliteteve, si që është dhe Goce Delçevi, që mund të përkufizohet si personalitet mbi interesa kombëtare e shtetërore. Për Radio Evropa e Lirën nga Shkupi, Isuf Kadriu.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Instituti Kombëtar i Shëndetësisë Publike në Kosovë njofton se në 24 orët e fundit janë regjistruar 661 raste të reja me COVID-19, sëmundjen që shkakton koronavirusi. Rastet e reja që përbëjnë shifrën më të lartë të infektimeve brenda një dite në Kosovë që prej fillimit pandemisë, dalin pas testimit të 1617 mostrave. IKSHPK-ja po ashtu njofton se dhe 6 pacientë me koronavirus kanë vdekur gjatë 24 orëve të fundit. Rastet e vdekjes janë nga komunat Gjakov 3, Ferizaj 1, Gjilan 1 dhe Malishev 1. Sipas të dhënave të fundit, numri i përgjithshëm i rasteve me COVID-19 në Kosovë ka arritur në 22.206. Prej tyre, 720 pacientë kanë vdekur dhe 15.921 janë shëruar. Ndërkaq raste aktive janë 5.565. Rastet e infektimit me koronavirus vazhduan të shënojnë rritje në Shtetet e Bashkuara. Sipas të dhënave të Universitetit John Hopkins, 99.660 raste të reja u konfirmuan të mërkurën, shifër kjo rekorde brenda një dite. Në spitalet e SBA-s aktualisht janë shtrirë mbi 50.000 pacientë me koronavirus. Shifra paraqet rritje për rreth 64% nga fillimi i tetorit. Shkalla mesatare e viktimave ditore gjithashtu është rritur, megjithëse mbetet më ulët se sa në fillimet e pandemisë në muajin mars. SBA-ja nuk mund të ishte pozicionuar më dobët, me mot të ftohtë që i shty njerëzit të qëndrojnë brenda, tha drejtori i Institutit Kombëtar për Alergji dhe Sëmundje Infektive, Antoni Fauci, në një intervistë për gazetën Washington Post. Shtetet e Bashkuara janë vendi më i prekur në botë nga koronavirusi, numri i përgjithshëm i të infektuarve atje është afër 9.5 milion, ndërsa i viktimave ka kaluar 233.000. Presidenti i Francës Emmanuel Macron ka thënë se vendi i tij po lufton separatizmin islamik kur islamin. Franca po lufton kundër urrejtjes dhe vdekjes që kërcënon fëmijët e saj kur kundër islamit. Ne kundërshtojmë mashtrimin, fanatizmin, ekstremizmin e dhunshëm, jo fen, ka thënë Macron. Macron i bëri këto komente duke ju përgjigjur një artikullit të Financial Times për të cilin ai pretendoi se e citoi gabimisht. Artikulli është hequr nga faqja e internetit të gazetës. Muajin e kaluar në Francë një mësues i historisë u vra në mënyrë mizore pasi ai e kishte ilustruar një ligjërat për shprehjen e lirë me karikaturën e profetit Muhammed. Javën e kaluar një burr tjetër vrau tre persona në një kishë të Nicës në atë që presidenti francez Emmanuel Macron e përshkroi si një sulm terrorist islamik. Presidenti i Kinës Xi Jinping tha se vendi i tij do të importojë mallra me vlerë mbi 22 trilion dollar gjatë dekadës së ardhshme. Ai bëri thirrje për një çështje më konstruktive ndaj një ekonomie të hapur globale dhe kritikoi proteksionizmin. Xi tha se Kina do të përshpejtojë përpjekjet për të rihapur ekonominë pas vendosjes në kontroll të pandemisë COVID-19. Kina është e vetmja ekonomi e madhe që rritet këtë vit. Shtetet e Bashkuara e kanë akuzuar Kinën për fshehje të informacioneve për koronavirusin e ri kur u paraqitën rastet e para në Wuhan në fund të vitit të kaluar. Më herët, këshilltari për siguri kombëtare i shtëpisë së bardhë Robert O'Brien tha se gjeopolitika në botë po riformësohet me një ndarje midis shteteve demokratike dhe autoritare, ndërsa më shumë vende e kuptojnë kërcënimin e paraqitur nga Kina. Dëgjuat bllokun e lajmeve. Para përfundimit të këtij edicioni ju sjellim edhe një zhvillimin kryesor të ditës. Presidenti i Kosovës Hashim Thaçi ka dhënë dorëheqje pasi njoftoi se dhomat e specializuara në Hagë kanë konfirmuar akt akuzën kundër tij. Më herët edhe kreu i Partisë Demokratike të Kosovës Kadri Veseli njoftoi se është konfirmuar akt akuza ndaj tij nga ana e gjykatës speciale. Thaçi e Veseli kanë bërtirje për qetësi dhe unitet shtetëror në këtë fazë delikate për vendin. Ata po ashtu kanë shprehur bindjen se me këtë proces do të heqin dilemat e luftës së pastër të UÇK-s. Dëgjues të nderuar, këtu e përfundojmë këtë edicion informativ të Radios Evropa Lirë. Për të informuar më me trejat në Kosovë dhe në botë, vizitoni faqen tonë në internet evropalir.org dhe llogaritë tona në Facebook, Instagram dhe Twitter. Nga Praga ju dëshirojmë çdo të mirë.